Sitten ulkomailta. Ääri-islamistinen ISIS-järjestö väittää mestanneensa japanilaisen panttivankinsa.
Irakin kurdien peshmerga-taistelijat matkasivat kohti Kobania, melkeinpä karnevaalissa.
Siinä pohjoisosissa Egyptissä tehtiin toissa iltana useita terrori-iskuja, joissa kuoli yli 30...
Syyrian ilmavoimien iskuissa on kuollut ainakin 70 ihmistä pohjoisessa Aleppon maakunnassa.
Viimeksi eilen ISIS tiettävästi tuhosi kaupungin tunnetuimman rakennuksen, 2000 vuotta vanhan Baalin temppelin. Palmyrassa paikallinen aktivisti on kertonut, että...
Tutkijatohtori Ilkka Lindstedt, sinä teet töitä Helsingin yliopiston maailmankulttuurilaitoksella ja erikoisala on arabian kieli ja islamin tutkimus. Sanoppa sinä, onko islam väkivaltaisempi uskonto kuin muut uskonnot?
No jos nyt katsoo vain viimeisen 30 vuoden tapahtumia, niin tältä voi tuntua, mutta kun venyttää sitä vähän pidemmälle sitä aikajanaa ihan sinne islamin alkuhetkiin asti, niin ei näin voi oikeastaan sanoa.
Sä joudut vielä todistamaan tämän väitteesi.
Otan haasteen vastaan.
Jos ne tuhotaan, jää osa historiaa pimentoon ikuisiksi ajoiksi.
Tutkijatohtori Ilkka Lindstedt, islamhan syntyy tuolla Arabian niemimaalla noin vuonna 600. Minkälainen poliittinen tilanne noille seuduilla oli ennen sitä islamia?
Arabian niemimaalle oikeastaan vaikutti 4 eri poliittista toimijaa, että pohjoisessa oli Bysantti, eli niin sanottu Itä-Rooma, ja sitten koillisessa oli Persia, Sasanidien hallitsema Persia. Etelässä puolestaan oli Jemen, ja sitten siellä Etiopian puolella oli Aksumin kuningaskunta. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että Bysantti oli kristitty valtio, Jemen oli juutalainen valtio ja sitten tämä Aksum, eli Etiopiassa sijaitseva valtio, oli myös kristitty valtio. Eli sinne niin kuin Arabian niemimaan ympärille ja reunaosiin oli jo tällaiset monoteistiset uskonnot alkanut puskea hyvin vahvasti.
No, minkälainen se sitten se muu maailma siinä ympärillä oli, sen Arabian niemimaan ympärillä?
Jos katsotaan sitten vaikka esimerkiksi Eurooppaan, niin siellähän oli tapahtunut 300-luvun lopulta lähtien nämä kansainvaellusten aika, jotka oli sitten tuhonnut oikeastaan sitten Länsi-Rooman valtakunnan, joka oli siirtänyt sitten oikeastaan tätä, niin kuin jos ajatellaan maailmanpolitiikkaa ja maailman tärkeitä kulttuurialueita, niin ne oli siirtynyt sitten itäänpäin, tänne Lähi-Itään oikeastaan. Eli kun islam syntyy siinä 600-luvun alussa, niin se syntyy just sille alueelle, joka on oikeastaan niin kuin sitä tärkeintä kulttuurisesti sen ajan maailmassa. Ja ihmisillä on ehkä semmoinen näkemys myös, että Arabia on jotenkin hirveän kaukainen, semmoinen syrjäinen kolkka. Mutta nyt kohtaa esimerkiksi tämän, mitä mä sanoin huomioon, ja muistaa, että Arabian niemimaan läpi kulki tällaisia tärkeitä kauppareittejä. Esimerkiksi suitsuketta kuljetettiin Jemenistä, vietiin pohjoisempaan, niin oikeastaan Arabian niemimaa ei olekaan yhtäkkiä niin syrjäinen kolkka. Me myös ajatellaan ehkä joskus, että kaikki arabit oli jotain kummallisia nomadeja, beduiineja, jotka siellä vaan vaelsi, mutta Arabian niemimaa on niin kuiva kolkka. Ei siellä ole sellaisia laidunmaata, jotka pystyisi oikeastaan niin kuin tukemaan tällaista elinmuotoa. Suurin osa Arabian niemimaan asukkaista on aina asunut kaupungeissa tai kylissä. Tämä elämä Arabian niemimaalla keskittyi ennen kaikkea tällaisiin keidaskaupunkeihin, jotka oli sitten merkittäviä ton ajan kaupunkeja. Medina esimerkiksi on yksi tällainen merkittävä keidaskaupunki, josta meillä on paljonkin tietoa jo antiikin ajalta ja sitten esi-islamilaiselta ajalta myös. Mekka sen sijaan tuntuu olla aika kuiva, karu paikka ja sitä ei olekaan mainittu mielenkiintoista kyllä oikeastaan missään esi-islamilaisessa lähteessä. Ensimmäinen teksti, joka Mekan kaupungin mainitsee, on Korani.
No, Medina ja Mekka ovatkin nyt sitten sen islamin syntymisen kannalta tärkeitä paikkoja. Mutta minkä takia se islam syntyy, kun sanoit, että siellä jo oli näitä monoteistisiakin uskontoja?
Ehkä se voi nähdä semmoisena nimenomaan tässä samassa trendissä kohti monoteismia, eli yhden jumalan palvontaa. Arabian niemimaalla oli kuitenkin siellä keskiosassa, ainakin Mekan kaupungissa me tiedetään, että oli tällaista polyteistista, tai polyteismi oli se tärkein uskonnon harjoittamisen muoto, eli monien jumalien palvonta. Ja islam syntyy tavallaan siihen samaan monoteistiseen traditioon juutalaisen ja kristinuskon tavallaan seuraajaksi, ja sitä kautta monoteismi leviää myös Arabian niemimaan kaikkiin kolkkiin. polyteismi oli siirtymässä tavallaan historian romukoppaan pikkuhiljaa Lähi-idässä, niin islam oikeastaan on se, mikä sen tekee sitten.
Miksi näin oli? Miksi polyteismi siirtyi romukoppaan?
Se on hyvä kysymys. Ilmeisesti tällaiset uskonnot, kuten juutalaisuus ja kristinusko ja usko yhteen Jumalaan, niin se vaan sitten jollain tavalla osoittautui niin kuin tavallaan maailmankatsomuksellisesti ja filosofisesti järkevämmäksi perustella. Että jos ajattelee niin kuin jotain antiikin Kreikan monien jumalien palvontaa ja sellaista, niin kyllä sielläkin sitten nämä filosofit yleensä katsoo, että on olemassa joku yksi, johon kaikki niin kuin tiivistyy, ja ne puhuu niin kuin tällaisesta jonkin sortissa yhdestä jumalasta sitten kuitenkin kaiken taustalla. Et meillä on ehkä joku halu nähdä niin kuin nimenomaan yksi vaikuttava voima tämän kaiken takana. Oli se Jumala tai Big Bang tai joku muu.
Jotta pääsisimme käsiksi näiden varhaisten monoteistien ajatteluun, täytyy tutkia historiallisia lähteitä. Islamin alkuvaiheista on olemassa jonkin verran kirjoitettua materiaalia. Mukavinta on aloittaa profeetta Muhammadin elämäkerrasta. Se on saanut nykyisen muotonsa suunnilleen vuonna 800, ja siinä on paljon lennokkaita tarinoita, esimerkiksi siitä, miten profeetta Muhammad pantiin alulle.
Toisen kertomuksen mukaan Abdallah oli naimisissa Aminan lisäksi myös toisen naisen kanssa. Kerran hän oli ollut työssä savea sotkemassa. Kun hän palasi kotiin, hän oli yltäpäältä savinen. Hän kutsui tätä naista maatakseen hänen kanssaan, mutta tämä vitkasteli, koska näki miehensä olevan yltäpäältä savessa. Abdallah meni pesemään saven pois. Sitten hän lähti Aminan luo, mutta kulki matkallaan toisen vaimonsa ohitse. Tämä kutsui nyt puolestaan Abdallahia, mutta Abdallah kieltäytyi ja meni Aminan luo ja makasi hänen kanssaan. Amina tuli tästä raskaaksi ja alkoi odottaa Muhammadia. Sitten Abdallah kulki uudestaan toisen vaimonsa ohi ja kysyi, tahtoisitko? Nainen vastasi, en. Kun äsken kuljit ohitseni, silmiesi välissä hehkui täplä. Kutsuin sinua, mutta sinä kieltäydyit ja menin Aminan luo. Nyt tuo täplä on Aminassa.
No, tämä kertomushan oli tällaisesta Ibn Hishamin profeetta Muhammadin elämäkerrasta, joka on kirjoitettu suunnilleen vuonna 800, eli parisataa vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen. Tutkijatohtori Ilkka Lindstedt, onko tässä tekstissä sinun mielestäsi huumoria?
Se on vaikea sanoa, kun lukee ns. Pyhiä tekstejä, raamattuakin. Et siellä tuntuu, että siellä on aika paljon sellaisia tarinoita, jotka on tietyllä tavalla vähän ehkä meidän näkökannalta niin kuin yksinkertaisia ja sitten aiheuttaa semmoisen humoristisen efektin meissä. Mutta mä en usko, että tuossa ihan suoranaisesti on. Noihan on tosi tärkeitä tuollaisia tarinoita, jotka on keksitty ikään kuin myöhemmin, joilla tavallaan oikeutetaan sitä profeetta Muhammadin profeettiutta ja sitä, että halutaan hänelle tosi tärkeät sukujuuret. Ja nimenomaan tämä valo, joka lähtee Aaminasta, Muhammadin äidistä, kun hän on raskaana, niin on hyvin merkittävä symboli, joka eri kertomuksissa esiintyy ja nimenomaan myös ikään kuin on enne siitä, koska tämä valo nimenomaan johtaa Syyriaan tai osoittaa Syyriaan ja sinne ne varhaiset muslimin valloitukset sitten lähti. Ikään kuin liitetään tämä myöhempi historia sinne profeetta Muhammadin ihan syntyhistoriaan. Ja näitä tarinoita nyt pitää tavallaan käsitellä ihan samalla tavalla kuin jotain Jeesuksen syntykertomuksia, kolme itämaantietäjää ja tällaiset jutut, jolla koitetaan tuoda semmoista tärkeää tai ikään kuin pyhää arvoa sitten tälle jo vauva Jeesukselle tai vauva Muhammadille.
Miten tuo elämäkerta oikein on syntynyt?
Se perustuu tällaiseen Ibn Ishaq-nimisen henkilön aikaisempaan elämäkertaan, joka on kadonnut. Ibn Ishaq itse kirjoitti sen noin vuoden 760 tienoilla. Ja tämä teos on valitettavasti kadonnut, mutta Ibn Hisham oli Ibn Ishaqin oppilaan oppilas ja sillä tavalla sitten sai omiin muistiinpanoihinsa tämän Ibn Ishaqin teoksen. Ja Ibn Hisham sitten joskus 800-luvun alkupuolella itse kirjoittaa tällaisen uuden edition siitä vanhemmasta Ibn Ishaqin teoksesta.
Minkälainen arvo sillä on siis historiallisena lähteenä?
Se on toki tärkeimpiä meille säilyneitä lähteitä profeetta Muhammadin elämänkerrasta. Mutta varsinkin varhaisia aikoja koskevat asiat, profeetta Muhammadin syntymää ja nuoruutta koskevat asiat tuntuu olevan täysin legendaarisia. Sitten kun tullaan myöhempiin aikoihin, varsinkin tuohon Medinan kauteen, jolloin profeetta Muhammad Medinassa vaikuttaa, niin siellä tuntuu olevan sitten enemmän semmoista niin kuin oikeasti historiallista faktaa.
No, mä en kuitenkaan malta luopua tästä elämäkerrasta vielä, koska tässä on niin hyviä tarinoita. Esimerkiksi siitä, miten Muhammad menee naimisiin. Kuunnellaan.
Kun Jumalan lähettiläs oli 25-vuotias, hän otti vaimokseen Khadija bint Kuwailidin. Khadija oli varakas ja arvostettu kauppias, joka palkkasi miehiä kauppamatkoille puolestaan ja antoi heille palkaksi hieman omaa omaisuutta kauppaa varten. Kurashilaiset olivat näet tuolloin kauppiaita. Kun Khadija kuuli, kuinka totuudenmukainen, luotettava ja jalo Jumalan lähettiläs oli, hän kutsui tämän luokseen ja ehdotti, että hän lähtisi hänen puolestaan kauppamatkalle Syyriaan. Khadija antoi Jumalan lähettiläälle suuremman palkan kuin yhdellekään muista kauppiastaan ja lähetti hänen mukaansa palvelijansa nimeltä Maisara. Jumalan lähettiläs suostui ehdotukseen ja lähti Maisaran kanssa kohti Syyriaa. Matkalla Jumalan lähettiläs asettui puun varjoon lähellä erään munkin erakkomajaa. Munkki tuli Maisaran luo ja kysyi, kuka on tuo mies, joka asettui tuon puun varjoon? Maisara kertoi, että se oli kuraishilainen mies suojelun temppelin alueelta. Munkki sanoi Maisaralle, tuon puun varjoon ei ole koskaan asettunut kukaan muu kuin profeetta. Kun Jumalan lähettiläs oli myynyt kauppatavaransa ja ostanut uusia, hän lähti Maisaran kanssa paluumatkalle Mekkaan. Väitetään, että kun keskipäivän aurinko oli kuumimmillaan, Maisara näki kaksi enkeliä varjostamassa Jumalan lähettilästä tämän ratsastaessa kamelillaan. Kun Jumalan lähettiläs palasi Mekkaan, Khadija pyysi hänet tuomaan tavarat ja ansaitsi kaksinkertaisen voiton, tai lähes niin paljon. Maisara kertoi hänelle, mitä munkki oli sanonut ja kuinka hän itse oli nähnyt kahden enkelin varjostavan Muhammadia. Khadija oli päättäväinen, jalo ja älykäs nainen, sillä Jumala tahtoi kunnioittaa häntä. Kun Maisara oli puhunut, Khadija lähetti, niin väitetään, sanan Muhammadille. Serkkuni, minä haluan sinut puolisokseni, koska olet läheinen sukulaiseni, koska sinulla on keskeinen asema kansasi parissa ja koska sinä olet luotettava, hyvä tavoiltasi ja totuudenmukainen. Tuolloin Khadija itse oli Quraishin jalosukuisin, ylevin ja varakkain nainen, ja kaikki Quraishin miehet olisivat halunneet hänet ja hänen omaisuutensa.
Khadija on tässä aika pätevän tuntunut henkilö ja aktiivinen toimija. Tätä kuunnellessa on kyllä aika kummallista ajatella, että jossakin Saudi-Arabiassa nainen ei nykyisin saa enää edes ajaa autoa. Onko tässä joku ristiriita?
Khadija on tosiaan tällainen tosi vahva naishahmo näissä profeetta Muhammadin elämänkerroissa. Ja onhan siinä tietysti, onhan se nyt selvää, että siinä on.
Myöhempää tulkintaa.
Niin, aivan. Toki siinä on sitten modernit saudi-uskonoppineet todennut, että se, että nainen pystyy ajaa autolla on huono asia. Esimerkiksi sen takia, että naiset pystyy liikkumaan sitten liian vapaasti.
No, kuunnellaan lisää.
Gabriel tuli luokseni nukkuessani. Hänellä oli mukanaan silkkipeite, jolla oli kirjoitusta. Hän sanoi, lue. Minä kysyin, mitä minun pitää lukea? Sanoin näin vain, ettei hän tekisi jälleen niin kuin oli tehnyt. Silloin Gabriel sanoi, lue kautta Herrasi, joka on luonut. Luonut ihmisen sikiöstä. Lue, onhan Herrasi jalomielinen. Herrasi, joka opetti kynällä, opetti ihmisille sen, mitä tämä ei tiennyt. Minä luin sen, ja hän päästi minut ja lähti. Minä heräsin unesta, oli kuin nuo sanat olisi kirjoitettu sydämeeni. Nousin ja kulin eteenpäin, kunnes päädyin keskelle vuoristoa. Siellä kuulin äänen sanovan taivaasta. Muhammad, sinä olet Jumalan lähettiläs, ja minä olen Gabriel. Nostin katseeni kohti taivasta, ja näin Gabrielin seisovan hajareisin taivaanrannassa ihmisen hahmossa. Hän sanoi, Muhammad, sinä olet Jumalan lähettiläs. Ja minä olen Gabriel.
Niin tässähän kerrottiin, miten Muhammad alkaa saada ilmestyksiä. Eli enkeli Gabrielin kautta sitä Korania alkaa tulla. Mitä muiden uskontojen kertomuksia tämä muistuttaa?
No nämä profeettakertomukset ja profeettatraditio on hyvin Sillä on hyvin pitkä historia Lähi-idässä. Et jo vanhassa testamentissa löytyy paljonkin profeettatekstejä, Danielin ilmestys ja sitten Jeremiat ja sun muut. Eli tuntuu siltä, että Lähi-idässä oli tällainen vuosisatoja jatkuva profeettatraditio, jossa joku henkilö saa joko Jumalalta suoraan tai jonkun enkelin esimerkiksi välityksellä ilmestystä. Korani jopa puhuu siitä, että Arabian niemimaalla olisi ollut muitakin profeettoja ennen, jotka olisi lähetetty sitten eri kansoille tai eri kaupunkeihin kuin profeetta Muhammad varhaisempina aikoina.
Niin Jeesuskin on siis islamin uskon profeetta?
Kyllä, Koranissa kuvaillaan Jeesusta nimenomaan kristityille lähetettynä profeettana, joka sitten kuitenkin hänen uskontonsa ja hänen sama ilmestys oli sitten samaa kuin islam ja Korani.
Ja tämä enkeli Gabrielhän on se sama tyyppi, joka Marialle kertoo, että Jeesus on syntymässä.
Tämä pitää paikkansa, juu.
No, nythän Muhammadilla on tilanne tavallaan hyvä. Hänellä on siis taloudelliset resurssit, eli ne vaimon rahat, ja on sitten tämä ilmestys. Eli hän voi ryhtyä päätoimiseksi hengenmieheksi. Niin miten tämä tarina sitten jatkuu? Mitä tapahtuu?
No, Mekassa ei hänen sanomaansa otettu hirveän hyvin vastaan. Eli hän sai seuraajia, mutta häntä alettiin myös vainoamaan. Nämä Mekan monijumalaiset koki, että tällainen uusi uskonto, tällainen monoteistinen uskonto olisi jotenkin vaara näille perinteisille menoille, mitä siellä järjestettiin. Mekkahan oli tällainen vuosittainen pyhiinvaelluskeskus jo silloin esi-islamilaisella ajalla ja Kaaban temppeliin tehtiin pyhiinvaelluksi ja tämän yhteydessä oli tällaiset ilmeisesti aika laajatkin markkinat, joka oli sitten tärkeä tulonlähde mekkalaisille. Ja Mekan monijumalaiset koki, että tämä uusi uskonto saattaa olla sitten haitaksi. Profeetta Muhammad joutui lähettämään tämän vainon takia, mitä hänen kannattajansa joutuivat kokemaan, niin osan kannattajistaan tuonne Etiopian puolelle, just siinä Aksumin kuningaskuntaan, mistä puhuttiin aluksi. Ja sitten joutuu vuonna 622, eli 12 vuotta profeettana toimittuaan muuttamaan itsekin ja kaikki ne kannattajineen Medinan kaupunkiin.
Ja tässä on nyt se islamin ajanlaskun alku.
Kyllä, eli tätä tapahtumaa kutsutaan hijraksi, eli emigraatioksi. Ja se on nimenomaan tämä muutto Mekasta Medinaan, ja se on vuosi 1 islamilaista ajanlaskua. Ja sitä edelleen käytetään toki tätä islamilaista kalenteria.
Ja Muhammedista tulee sitten siellä jonkinnäköinen, onko se nyt sitten kaupunginjohtaja vai mikä hänestä tulee?
Vähän tämä voisi kutsua tällaisen pienen kaupunkivaltion johtajaksi, ihan tällaiseksi pieneksi päämieheksi, mutta sitten myöhemmin tietysti tämä valtio laajenee. Mekkalaiset edelleen kävi sotaa sitten profeetta Muhammadia vastaan, jonka sitten profeetta Muhammad kannattajineen voittaa ja 630 Mekka vallotetaan. Ja sitten profeetta Muhammadin ihan viimeisinä vuosina, hän tosiaan kuolee 632, 2 vuotta Mekan vallotuksen jälkeen, niin islam alkaa levitä sitten laajemmalle Arabian niemimaalle ja Muhammadin kuollessa suuri osa Niemimaan asukkaista oli sitten muslimeja.
Mutta nyt elämäkerran tarinat täytyy jättää taakse ja siirtyä muihin lähteisiin.
No mitä muita islamin alkuvaiheesta kertovia lähteitä sitten on?
No tärkein on tietysti Korani, joka palautuu sinne profeetta Muhammadin saamaan ilmestykseen, joskin se sitten kerättiin yksiin kansiin vasta ehkä siinä noin 650, eli 20 vuotta profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen. Siellä on aika vähän mitään historiallista tietoa, profeetta Muhammadkin mainitaan vain 4 kertaa sitten, mutta tietysti se kertoo sen ajan uskonnosta. Se kertoo siitä, että kristittyjä ja juutalaisia oli Mekassa ja Medinassa ja Korani puhuu sitten siellä täällä niitä vastaan tai sitten myös ottaa ne mukaan tähän uskovaisten yhteisöön. Ja sitten oli näitä monijumalaisia tietysti, jotka tuomitaan täysin Koranissa.
Mutta Korani on siis todella kirjoitettu silloin 600-luvulla.
Joo, tätä mieltä nykytutkimus on. Ja meillä on aika paljon tällaisia varhaisia koranikäsikirjoituksia, jotka tuntuisi vahvistavan sen ihan täysin. Ne on laitettu tällaiseen hiiliajoitukseen, jolla viisaat tiedemiehet pystyvät kertomaan, että milloin tämä pergamentti on tehty. Ja monet näistä käsikirjoituksista joita on paljon esimerkiksi Euroopan kirjastoissa ja yliopistoissa, niin vaikuttaa tosiaan olevan hyvin varhaisia sieltä 650-luvulta, 660-luvulta. Ja niiden teksti on hyvin samanlainen, ellei identtinen sen Koranin kanssa, mikä meillä on nykypäivänä.
No, sittenhän tähän Koraniin liittyy jonkunnäköistä perimätietoa. Mitä ne hadithit on?
Hadithit on tällainen profeetta Muhammadin perimätietokirjallisuus, joka syntyy siinä sanotaan 700-luvun kuluessa ja liittyy oikeastaan tähän samaan, mitä on mainittu, että profeetta Muhammadista tulee todella tärkeä hahmo, tavallaan Koranin lisäksi toinen auktoriteetti. Tämä profeetta Muhammadin sunna, eli esimerkillinen tapa, niin nousee tosi tärkeäksi tällaiseksi symboliksi yhteisölle, muslimiyhteisölle. Ja miten tätä profeetta Muhammadin esimerkillistä tapaa pystyttiin tutkimaan, oli nimenomaan nämä hadith, pienet palaset. Ne on tällaisia aika lyhyitä narratiiveja. Yleensä sanotaan semmoiset kolmisen riviä näissä nykyisissä printatuissa editioissa, eli aika lyhyitä juttuja. Niissä kerrotaan, että mitä profeetta Muhammad teki tai sanoi.
No kuinka luotettava lähde ne hadith-kertomukset on noin historiallisessa mielessä?
No nykytutkimus, länsimaalainen tutkimus siis on hyvin vahvasti sitä mieltä, että ne ei mene sinne profeetta Muhammadin aikaan asti. Meillä ei oikeastaan mitään varsinaista evidenssiä siitä, että yksikään niistä sanoista olisi profeetta Muhammadin lausuma. Tuntuu, että profeetta Muhammadista tulee ennen kaikkea uskonoppineiden tavallaan tällainen symboli, joiden kautta he koittaa oikeuttaa tämän uskonnollisen valtansa. Et ennen tätä, sanotaan melkein läpi koko 600-luvun, niin sekä maallinen että uskonnollinen valta tuntuu olleen pitkälti kalifeilla, jotka määräs, mitä uskontoon kuuluu ja mitä ei, ja mitä myös lakiin kuuluu ja mitä ei. Mutta sitten 600-700-luvun vaihteessa tällainen uusi luokka, uskonoppineet alkaa nousta, jotka haluaa itsellään sen vallan määritellä, mistä islamissa on kyse, ja myöskin sitten sharia, eli tämä islamin laki nousee tärkeäksi.
Eli ne uskonoppineet käyttää sitä Muhammedia sen vallan kaappaamiseen ikään kuin?
Tietyllä tavalla joo. Eli uskonoppineet ikään kuin laittaa omia mielipiteitään profeetta Muhammadin suuhun.
Mm-hmm. No, nyt meidän täytyy tehdä pieni poikkeama tästä historian tutkimuksesta uskontotieteen puolelle.
Joo.
Jos mä kysyn, että mikä se Koranin ja näiden hadith-kertomusten suhde on, miten niitä nykyisin käytetään. Ja Ilkka Lindstedt, sinä olet tehnyt itse asiassa nyt tätä ohjelmaa varten, siis oikein tämmöisen uuden hadith-käännöksenkin, joka vähän nyt valottaa sitä Koranin ja hadithin suhdetta. Minkälainen se juttu se on?
Tämä on tosiaan hyvin lyhyt käännös, mutta kaikki on oikeastaan sitä mieltä, että islam kieltää viinin ja kieltää alkoholin. Tämähän on tällainen yleinen fakta, minkä monet, jotka tietää islamista hyvinkin vähän, niin tietää. Se vaikuttaa kuitenkin olevan vähän pidempi prosessi, kun tämä kehittyy, tämä näkökanta. Korani itsessään mainitsee, että viini voi olla jopa hyvää asiaa. Se kuvailee, että paratiisissa viini virtaa, mutta sitten toisaalta se sanoo, että viini on iljetys ja humalassa ei saa tulla rukoukseen. Mutta niin kuin mitään ihan selvää alkoholikieltoa sieltä ei löydy. Sen lisäksi Korani puhuu vaan hamrista, joka tarkoittaa viinirypäleistä tehtyä viiniä, joten kaikki tällaiset muut viinin lajit tai alkoholijuomien lajit, sanotaan näin, tuntuisi melkein olevan sallittuja.
Niin kuin siis olut ja viina.
Niin. Mutta sitten meidän pitää kääntyä oikeastaan tähän hadith-korpukseen, jossa sitten ihan eksplisiittisesti sanotaan, että mitkä kaikki kuuluu tähän viinikieltoon. Ja tässä nyt on tällainen hadith, jonka mä hyvin lyhyt, mutta hyvin tavallaan tällainen selkeä kielto.
Luet sä ensin arabiaksi vaikka?
No joo. Aloitetaan arabiankielisellä versiolla. Se kuuluu seuraavasti. Qama Umar alal minbar fa qala amma ba'd. نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل. Elikkä suomeksi, Umar, Jumala olkoon hänen tyytyväinen, nousi saarnastuolissaan ja sanoi, viinin kielto on ilmoitettu Koranissa. Se tarkoittaa 5 eri ainesosasta tehtyä juomaa. Viinirypäleistä, taateleista, hunajasta, vehnästä ja ohrasta. Viiniä on se, joka sumentaa mielen. Elikkä tämä Koranin viinikielto, joka tuntuisi koskevan vain viinirypäleistä tehtyä viiniä, ulotetaan sitten koskemaan oikeastaan kaikkea, mitä pystyttiin keksimään, eli taatelit, hunaja ja sitten myös olut. Ja sitten vielä tämä loppukaneetti on se, että viiniä on se, joka sumentaa mielen, eli oikeastaan kaikki päihteet voidaan lukea sitten ton alle, ja ne on sitten kaikki kielletty. Eli hadith-materiaali tulkitsee Koranin tekstiä.
No voiko se nyt siis olla tässäkin jutussa, että tämä viinakielto on jonkun 700-luvun uskonoppinen aivotuksia, eikä siis suinkaan Muhammedin sanoja, saatikka nyt sitten Jumalan määräys?
Se on jopa todennäköistä, että se ei ole Muhammadin ajalta. Toi arabilainen traditio usein mainitsee ihan eksplisiittisesti, että toinen kalifi Omar oli itse asiassa se, joka sitten oikeasti laittoi tällaisen alkoholikiellon voimaan. Eli sinne 600-luvun puoliväliin voidaan suurin piirtein ajoittaa parikymmentä vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen.
No se on siis tulkintaa. Tulkitaanko vielä? Jatkuuko se tulkitseminen?
Kyllä. Monet ei-muslimit varmaan ajattelevat, että sharia on joku tällainen lakikokoelma, jonka voi napata kirjahyllystä, mutta näin ei ole, vaan se on ennen kaikkea tällainen tulkinnallinen viitekehys, jota jatkuvasti tehdään uutta tulkintaa, joka tietysti jossain määrin pitää pohjautua edeltävälle traditiolle. Korani on tietysti semmoinen asia, jota jokainen muslimi lukee subjektiivisesti ja uskonoppineet antaa jatkuvasti uutta tulkintaa siitä. Yksi esimerkki on esimerkiksi feministinen Koranin tulkinta, jota on harjoitettu paljon ennen kaikkea arabimaailman ulkopuolelle, eli Iranissa, Turkissa, sitten Euroopassa ja Amerikoissa esimerkiksi hyvinkin paljon, jonka tehtävänä on nimenomaan koittaa etsiä Koranista nyt semmoiset kohdat, jotka olisi ongelmallisia sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen, ja sitten lukea ne oikeasti sen Koranin alkuperäisen tekstin valossa, että sanotaanko siellä oikeasti näin tai niin, vai onko se vaan sitten myöhempää tällaisten usein miesten uskonoppineiden tekemää tulkintaa, josta tällainen patriarkaattia korostava näkemys tulee.
No joo. No nyt meidän täytyy taas parata historian puolelle, niin kiinnostavaa kuin tämä uskontotiede olisikin. Meillä on tässä islamin lähdeluettelossa nyt siis Korani, ja on profeetta Muhammadin elämäkerta, ja sitten on nämä hadithit. Tutkijatohtori Ilkka Lindstedt, onko sinulla tähän kirjapinoon vielä jotain muuta lisättävää?
No meillä on esimerkiksi syyriankielisiä lähteitä, jotka minä voisin lisätä tähän. Ja ne on siitä mielenkiintoisia, että ne on tosiaan kristittyjen kirjoittamia, ja ne on hyvinkin varhaisia. Ne on varhaisempia kuin nämä meille säilyneet arabiankieliset teokset. Sekä kreikaksi että syyriaksi kristityt Lähi-idässä kirjoitti, ja meillä on säilynyt sanotaan jo 650-luvulta, eli 20 vuotta profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen tekstejä, jotka sitten käsittelee sekä Muhammadia että näitä varhaisia muslimeja. Ne on siitä vähän huono lähdemateriaali puolestaan, että ne on ulkopuolisten kirjoittamia, ne on kristittyjen kirjoittamia, ja ne suhtautuu islamiin aika negatiivisesti, vihamielisesti. Ja aika usein myös pitää islamia vaan tällaisena tietynlaisena heresiana, eli vääränä harhaoppina, joka luultavasti kohta pyyhkiytyy pois.
Eli ne on vähän pahantahtoisessa mielessä kirjoitettu.
Joo.
No niin, nyt meillä siis alkaa olla kamat kasassa niin sanotusti. Ja nyt pitäisi lähteä katsomaan sitä kysymystä, mitä alussa esitettiin, että onko islam väkivaltainen tai sotainen uskonto. Niin mitäs tehdään?
Pitäisikö meidän nyt alkaa käsittelemään tätä Korania tässä? Sitä ei olekaan vielä hirveästi luettu.
Joo, kuunnellaan.
Niille, joita vastaan taistellaan, on annettu lupa taistella, koska heille on tehty vääryyttä. Jumala pystyy heitä auttamaan. Heidät on ajettu kodeistaan ilman muuta syytä kuin että he sanoivat, Jumala on Herramme. Ellei Jumala olisi suojellut toisia ihmisiä toisten avulla, olisi erakkomajat, kirkot, rukouspaikat ja moskeijat, joissa Jumalan nimi lausutaan, varmasti tuhottu. Jumala auttaa sitä, joka auttaa häntä. Jumala on voimakas, mahtava.
No tuossa Koranin kohdassahan ihmisille annetaan lupa taistella, koska heitä on kohdannut jonkinlainen vääryys. Ilkka Lindstedt, millaisessa tilanteessa tuo Koranin kohta on syntynyt?
No, tämä Koranin kohta tuntuu liittyvän siihen, että nämä varhaiset muslimit oli ajettu pois Mekasta, eli nämä Mekan polyteistit, monijumalaiset vainosivat heitä siitä, että he uskoivat tällaiseen yhteen jumalaan, eivätkä enää harjoittaneet näitä perinteisiä menoja. Ja sitten he joutuivat muuttamaan Medinaan, johon syntyi tällainen uusi valtio, jonka pää Muhammad sitten oli. Ja tässä vaiheessa sitten Jumala antaa muslimeille luvan taistella, joka kuvataan aika usein tällaisena nimenomaan puolustussotana, että monijumalaiset sen aloitti ja näin.
No, Koranissahan on tämän lisäksi monia muitakin kohtia, joissa puhutaan siitä taistelemisesta ja sodasta, ja on niin kuin rankempiakin kohtia kuin tämä. Niin minkälainen se niiden historiallinen konteksti on?
No, Korani suhtautui todella huonosti monijumalaisiin, joita tuolla Arabian niemimaalla oli, ja arabit aika pian sitten sekä Muhammadin aikana että hänen jälkeensä vallottaa koko Arabian niemimaan ja oikeastaan kaikki nämä monijumalaiset käännytetään islamiin. Eli tässä vaiheessa, tässä vallotusten ensimmäisessä vaiheessa esiintyy jonkun verran tällaista miekalla käännyttämistäkin.
Mutta siis kaikki nuo Koranin kohdat liittyy siihen 600-luvun tilanteeseen?
Kyllä, ne liittyy nimenomaan siihen taisteluun näitä polyteisteja vastaan, mekkalaisia, monijumalaisia vastaan siis. Ja aika usein näissä kohdissa ja sitten tässä profeetta Muhammadin elämäkertatraditiossa, niin ne kuvataan nimenomaan tällaisen puolustussotana. Mutta ihan mielenkiintoinen juttu tässä on se, että vaikka muslimit sitten myöhemmillä valloituksillaan kohtasi myös tällaisia polyteistisia uskontoja, kuten hinduja tai hindulaisuuden tuolla Intian niemimaalla, niin heitä ei mitenkään ainakaan suurimittaisesti vainottu eikä käännytetty. Koranissa on myös kohta, joka sanoo, että uskonnossa ei ole pakkoa. Ja tätä muslimioppineet käytti aika paljon nimenomaan sen ajatuksen esiin tuomiseen, että ketään ei saisi varsinaisesti käännyttää, vaikka islam sinänsä suhtautuu aika pragmaattisesti sodankäyntiin. Eli ainakin puolustava sodankäynti tunnetaan ja hyökkäävää sodankäyntiäkin saadaan käydä joillain tietyillä ehdoilla. Mutta näitä valloitettujen alueiden väestöä ei saisi kuitenkaan käännyttää varsinaisesti.
No, onko näissä teksteissä siis kuitenkin jonkinlainen sävyero verrattuna kristinuskoon? Kun Jeesus kuitenkin sanoi, että joka miekkaan tarttuu, niin miekkaan hukkuu ja että rakastakaa vihollisianne.
Kyllä siinä on selvä ero, jos ajattelee vaikka Jeesusta ja vuorisaarnaa, joka on hyvin pasifistinen teksti ja siinä tunnutaan kieltävän myös niin kuin puolustava sodankäynti tai minkään sortin niin kuin fyysinen aggressio, vaikka se olisi myös puolustusta. Et kyllä Korani ja islam yleisesti suhtautuu paljon pragmaattisemmin.
No, kuinka paljon tämä liittyy nyt sitten siihen, että tämä Muhammadista tuli heti aluksi valtiojohtaja, kaikki ne valtiojohtajan huolineen, kun taas Jeesus mestattiin ristillä ja kristityt pakoili katakombeissa ensimmäiset 300 vuotta.
Se liittyy hyvin vahvasti just tähän, että jos Jeesuksesta olisi tullut jonkun pienen valtion, kaupunkivaltion, vaikka päämies, niin olisi mielenkiintoista tietää, että mikä hänen suhtautuminen sitten olisi ollut väkivaltaan tai vaikka puolustussodan käyntiin. Luultavasti se olisi ollut erilainen.
No, voiko näitä Koranin jakeita soveltaa suoraan nykypäivänä?
Korani on tietysti uskovaiselle muslimille Jumalan ikuista sanaa, eikä sinänsä muutu. Mutta islamilaisessakin traditiossa on ymmärretty se, että myöhemmät Koranin jakeet kumoavat aikaisempia. Ja sitten kysymys onkin se, että mitkä näistä Koranin eri kerrostumista on niistä kaikista myöhäisempiä. Ja yleensä ajatellaan, että siellä kyllä jää voimaan tällaisia kohtia, jotka hyväksyy sodankäynnin ainakin puolustusmielessä, mutta myös jää voimaan nimenomaan tämä kohta, joka sanoi, että uskonnossa ei saa olla pakkoa, eli ketään ei saa käännyttää ainakaan miekalla.
Islamistiset liikkeet ja muslimien liikkeet kuitenkin käyttävät tätä Korania perusteena omalle taistelulle.
Kyllä, hyvin vahvasti, ja siinä tietysti unohdetaan ne nimenomaan esimerkiksi tämä kohta, jossa sanotaan, että ketään ei saisi käännyttää. Ja siellä tulkitaan sitten hyvin tavallaan historiattomasti tätä tekstiä ja ajatellaan, että esimerkiksi kristityt ja juutalaisetkin on monijumalaisia jollain kummalla tavalla, vaikka nämä Koranin kohdat tuntuvat liittyvän nimenomaan siihen Muhammadin sodankäyntiin monijumalaisia vastaan.
Eli se on vähän niin kuin valintakysymys, siis miten sen haluaa ymmärtää.
Pyhät tekstit aina vaatii tulkintaa. Ihmiset ei pysty lukemaan niitä sellaisenaan. Korani on ihan samanlainen teksti kuin Raamattu ja muut pyhät tekstit, että se vaatii tulkintaa hyvin vahvasti.
Uusi tulkinta sodasta ja väkivallan käytöstä tehdäänkin islamissa jo heti ensimmäisen 100 vuoden aikana. Heti Muhammadin kuoleman jälkeen islam alkaa levittäytyä hyvin nopeasti myös Arabian niemimaan ulkopuolelle.
Joo, eli tosiaan Muhammadin aikana se levisi ennen kaikkea Arabian niemimaalla. Mutta sitten hänen jälkeensä, eli varsinkin toisen kalifin Omarin aikaan, niin alkaa nämä muslimi- tai arabivalloituksiksi kutsutut valloitukset, jotka on hyvinkin menestyksekkäitä. Koko Sasanidi-Persia valloitetaan hyvin nopeasti ja viimeinen Sasanidi-hallitsija kuolee sitten Mervin kaupungissa itäisessä Iranissa 650-luvulla ja koko Sasanidi-Persia onkin sitten yhtäkkiä muslimien hallinnassa. Lisäksi myös Byzantilta valloitetaan suuria alueita, Pohjois-Afrikkaa, mutta myös Syyriaa ja sitten vuonna 711 muslimit on tullut jo tuonne Atlantin rannikolle, siellä nykyisen Marokon seudulla, ja jatkaa siitä sitten vielä Espanjan puolelle. Sitten vielä Kaakon suunnalla, jos ajatellaan, niin mentiin aina Indusjoen laaksoon asti, jonne tultiin sitten aika samoihin aikoihin kuin Espanjaan, eli tuossa 710-luvun tienoilla, ihan sinne Intian pohjoisosiin.
Tuo islamin valloitus eteneminen, sehän tapahtui hyvin nopeasti. Siis 100 vuodessa. Miten se on mahdollista, että se kävi niin äkkiä?
Näitä muslimivalloituksia edelsi Persian ja Byzantin pitkä sota vuosina 603-628, kun taas sitten Muhammad kuolee 632 ja siitä sitten lähtee ne muslimivalloitukset. Et ihan siihen niin kuin juuri niitä edeltävään aikaan sijoittuu tällainen valtavan väkivaltainen jakso, jossa persialaiset esimerkiksi valloittaa Jerusalemin ja sitten Byzantti puolestaan valloittaa sen takaisin. Persialla ja Byzantilla oli selvästi tällaista sotaväsymystä, jos voidaan sanoa, ja tietysti sotilaatkin oli vähän lopussa, että sitten kun muslimit alkaa valloittamaan, niin siellä ei ole niin selvästi semmoista voimaa heitä vastassa, joka pystyisi vastustamaan. Sen lisäksi täytyy muistaa, että Syyriassa raivosi aika pahan rutto 500-luvun lopulta aina 600-luvulle, joka ilmeisesti on tyhjentänyt kaupunkeja ja ihmiset on muuttanut maalle esimerkiksi, ja väkeä on vähentynyt muutenkin.
No, tuon etenemisen seurauksena syntyi sitten jonkinnäköinen uusi valtionmuodostelma, kalifaatti. Mikä se kalifaatti on?
No, kalifi tarkoittaa yksinkertaisesti vain profeetta Muhammadin seuraajaa. Se arabiankielinen sana khalifa tarkoittaa seuraajaa. Ja kalifi on tämän yhteisön johtaja ja kalifaatti on sitten taas se alue, jota kalifi hallitsee.
No siis ketkä siellä hallitsi ja ketkä oli alamaisia?
No siellä oli yläluokkana siellä oli muslimit ja alaluokkana sitten oli muu uskontoiset. Ennen kaikki kristittyjä oli suurin osa. Juutalaisia oli, zarathustralaisia ja sitten tuolla Intian seudulla muslimit kohtasivat myös hinduja.
No se on mielenkiintoinen. Siis arabi yläluokka ja kristityt ja juutalaiset alamaiset. Se on mielenkiintoinen, että miten se arkielämä siellä järjestyy. Kuunnellaan.
Arabien joukosta nousi kuninkaaksi Muawiya-niminen mies, joka otti haltuunsa Persian ja Byzantin kuningaskunnat. Oikeudenmukaisuus kukoisti hänen valtakautenaan, ja kaikilla hänen hallitsemillaan alueella oli rauha. Hän antoi kaikkien käyttäytyä niin kuin he halusivat. Arabit näet noudattivat kristittyjä ja luostareita koskien säädöstä, jonka he olivat saaneet johtajaltaan. Tähän säädökseen kuului usko yhteen Jumalaan muinaisten lakien mukaisesti. Alkujaan heillä oli myös perinne, jonka mukaan he langettivat kuolemantuomion kaikille, jotka rikkoivat Muhammadin heidän opettajansa lakeja. Joka vuosi valloittajat menivät kaukaisiin maihin ja saarille ja toivat mukanaan sotavankeja kaikista kansoista. Mutta muuten he vaativat ihmisiltä vain veronmaksua. He antoivat kaikkien pysyä uskossaan ja heidän valloittamillaan mailla asui paljon kristittyjä. Kun Muawiya oli vallassa, maailmassa oli ennen näkemätön ja ennen kuulumaton rauha. Isämme tai isoisämmekään eivät olleet kokeneet vastaavaa.
No, mikä kertomus tämä oli?
No, tämä oli tällaisen irakilaisen papin kirjoittaman, Johannes Fenekiläisen kirjoittama kertomus, jossa hän pohtii, että minkälaista toi elämä muslimien alaisuudessa oli.
Siis kristityn?
Kyllä, kristityn papin ja munkin kirjoittama.
No munkki ei vaikuta kovin tyytymättömältä.
Ei ihan täysin. Et tuntuu siltä, että kun noit lukee noita tekstejä, joita kristityt on kirjoittanut ja juutalaiset tona aikana, niin tuntuu siltä, että se elämä nyt ei sitten kuitenkaan ihan hirveästi muuttunut. Et varsinkin jos ajattelee sitä suurta massaa maanviljelijöitä ja muita, jotka siellä eli, niin siellä ei hirveästi se tavallaan arkielämä muuttunut. Muslimit määräs ei-muslimeille tällaisen erillisveron, pääveron, eli jokainen täysi-ikäinen mieshenkilö sitä joutui maksamaan, sitä kutsutaan nimellä jizya, ja sitä tosiaan maksettiin 2 kultarahaa vuodessa. Ja tuntuu siltä, että se on aika sama veroäyri kuin ennenkin valloituksia. Noi Sasanidi-Persian yläluokka, joka oli siis aikaisemmin ennen muslimeja ollut vallassa, niin he oli hirveän pettyneitä tähän uuteen tilanteeseen, koska Persiassa oli ollut ennen tapana, että yläluokka ei maksa veroa. Ja tämä muuttui tietysti muslimien tullessa, koska sitten tämä entinen esimerkiksi zarathustralainen papisto joutui yhtäkkiä maksamaankin sitten sitä veroa sen 2 kultakolikkoa vuodessa.
Mutta uskontoa ei pakotettu vaihtamaan?
Ei laisinkaan. Että oikeastaan alkuaikoina tuntui, että he joissain tapauksissa jopa esti ihmisiä kääntymästä islamiin, koska tämä olisi tarkoittanut sitä, että tätä jizya-veroa oltaisiin maksettu vähemmän.
No siis ilmeisesti ne tavalliset ihmiset joskus saattoi olla jopa aivan tyytyväisiä siihen, että se valta oli vaihtunut.
Joo, se vähän riippuu. Esimerkiksi juutalaiset oli syrjittyjä ennen kaikkea Bysantissa. Sen lisäksi jotkut kristityt suuntaukset, joita Bysantti piti tällaisen harhaoppisina lahkoina, niin saattoi oikeastaan hyötyä tästä vallanvaihdoksesta, että yhtäkkiä muslimit oli vallassa, jotka ei tehnyt minkäänlaista eroa esimerkiksi eri kristittyjen kirkkokuntien välillä tai sitten juutalaisten ja kristittyjen välillä.
No näiden kirjallisten lähteiden lisäksi hän tuolta ajalta on jo olemassa arkeologista materiaalia. Mitä se kertoo siitä muslimihallinnosta?
No se kertoo tuosta uudesta valtiosta eli kalifaatista ja sitten toisaalta sitä edeltävistä näistä valloituksista ainakin sen, että siellä ei ruvettu mihinkään laajamittaiseen hävitykseen, kirkkoja ei tuhottu. Arkeologit sanoo, että nämä muslimivalloitukset ei näy arkeologisessa evidenssissä oikeastaan laisinkaan.
Eli nämä arabivalloittajat, nämä 600-700-luvun arabivalloittajat, nämä eivät suinkaan tuhonneet mitään vanhoja temppeleitä niin kuin nykyisin äärimuslimit?
Ei, mihinkään laajamittaiseen tuhoamiseen ei ryhdytty. Baalin temppeli Palmyyrassa, jonka nyt valitettavasti ISIS on räjäyttänyt, niin kyllä se oli siellä, kun muslimit ton alueen vallotti jo 600-luvulla. Ja siellä se oli 1400 vuotta suurin piirtein, kunnes nyt ISIS on valitettavasti sen räjäyttänyt.
No sitten tämän valloituksen aikana tai seurauksena myös sodan käynnille laadittiin uudenlaiset säännöt. Minkälaiset ne oli?
Muslimioppineet jo 700-luvulla alkoi kirjoittaa tällaisia oppaita siitä, että miten sotaa saa käydä ja miten ei saa käydä. Ja siellä korostetaan, että siviiliväestöön ei saa kohdistaa väkivallan tekoja, eikä myöskään heidän elinkeinoa ei saa viedä. Että siellä mainitaan esimerkiksi, että taatelipalmoja tai muita tällaisia hedelmäpuita ei saa kaataa, maanviljelysalueita ei saa polttaa esimerkiksi. Joukkotuhoaseita, kuten katapulttia, niin ei saisi käyttää. Siitä käytiin jonkun verran keskustelua, mutta suurin osa muslimia. No juuri sen takia, että jos käytät katapulttia, sä et voi tietää, että kehen se osuu se, että se on ikään kuin tuollainen keskiajan joukkotuhoase. Ja jos ajatellaan sitten taas muslimisotilaita, niin he eivät saisi etsiä marttyyrikuolemaa tuolla kentällä. Eli tämä on täysin päinvastaista, mitä monet tällaiset fundamentalistiset militantit muslimit ajattelevat.